Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 16-sentyabr juma, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sarvar Usmonov va xabarchimiz Mehribon. Bugungi dasturimizda yashash huquqi. Toshkentda yashashga haqlilarni aniqlab bo'ldilar. Qaytish huquqi. Amerikadan qaytgan Choriyevga 34 million so'm jarima solindi. Suratga olish huquqi. Qashqadaryolik ikki huquq himoyachisi paxta terayotgan o'quvchilarni suratga olgani uchun qo'lga olindi.
Biz kecha Koson tumani IBSda 9 soat o'tirdik.
Tinch yashash huquqi. O'shda tinchlikning yosh elchilari safarga chiqdi. Sevish huquqi. O'zbekistonlik jurnalist Jasur Hamroyev Gulnora Karimovaning himoyasiga chiqdi.
Mana o'sha qorinayotgan ayoli bugungi ishlarni ko'rsangizdi, mana shu yurtga kelib shunchaki tan berardingiz.
Tinglovchini qiziqtirgan savollar. Paxtani terish kimning burchi? Gulnorani kim yaxshi ko'radi? Karimovning pensiyaga chiqishga haqqi bormi? Nima uchun Xayrulla Hamidovni hamkasblari himoya qilmayapti? Bu savollar javobi erkin mikrofon eshitirishining bugungi sonida. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Hozir so'z navbati Mehribon xabarchimizga. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Dastlab O'zbekistonga oid xabarlar. Yevropa Ittifoqi O'zbekiston va Tojikistonning Afg'oniston bilan chegaralarini mustahkamlash uchun 10,5 million yevro berishni va'da qildi. BMT taraqqiyot dasturining Badaxshon Afg'oniston chegarasini qo'riqlash loyihasi direktori William Lawrence buni Tojikiston poytaxti Dushanbeda 3 davlat rasmiylari ishtirokida boshlangan anjumanda e'lon qildi. Lawrence berilajak mablag'ning asosiy qismi O'zbekiston, Tojikiston va Afg'oniston davlatlarining chegara xavfsizligi xizmatlari va boshqa huquq tartibot organlari o'rtasidagi aloqa va hamkorlikni yaxshilashga sarflanishi mo'ljallanganini ma'lum qildi. O'zbekiston narkotik vositalar, psixotrop moddalar va ularning prekursorlarining noqonuniy aylanishiga qarshi kurash bo'yicha Markaziy Osiyo mintaqaviy axborot muvofiqlashtirish markaziga rasman a'zo bo'lib kirdi. 15-sentyabr kuni prezident Islom Karimov bu haqdagi farmonni imzoladi. Ozarbayjon, Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiya, Tojikiston, Turkmaniston ushbu mintaqaviy markazni tuzish haqidagi bitimni 2006 yilning 24 iyulida Ostonada imzolagan edi. Mintaqaga oid xabar: Tojikistonning Dushanbe shahrida Qirg'iziston prezidenti ma'muriyatining sobiq rahbari Medit Sadurqulovni o'ldirishda gumonlangan 3 kishi hibsga olindi. Tojikiston ichki ishlar vazirligi rasmiysi Mahmadulla Asadullayevga ko'ra, bular Qodirbek Dosanov, Chingiz Jumaqulov va Mirlan Shokuliyevlardir. Qirg'iziston ichki ishlar vazirligining uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'limi xodimlari ma'lumotlariga ko'ra, bu uchovlan bir necha og'ir jinoyatlar, jumladan prezident ma'muriyatining sobiq rahbari Medit Sadurqulov o'limida gumonlanadi, dedi tojik rasmiysi Asadullayev. Qirg'izistonning Dushanbedagi elchixonasi mas'ullari ham 3 fuqarosining Tojikiston hududida qo'lga olinganiga oid ma'lumotlarni tasdiqladi. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Xalqaro xabarlar: Liviya o'tish davri milliy kengashiga qarashli kuchlar hokimiyatdan ag'darilgan sobiq Liviya rahbari Muammar Qaddafi tug'ilib o'sgan shaharga birinchi keng ko'lamli hujum boshladi. Xabarlarga ko'ra, Sirte shahriga tanklar madadi bilan bostirib kirgan isyonchilarni Qaddafining saralangan qo'shinlari va merganlari o'qqa tutgan. Associated Press axborot agentligi xabariga ko'ra, 16-sentyabrga o'tar kechasi isyonchilar Sirte tashqarisiga chekinishga majbur bo'lgan. Isyonchilarning bu hujumi Fransiya prezidenti Nikolay Sarkozi va Britaniya bosh vaziri David Cameronning Liviyaga safari bilan bir vaqtga to'g'ri keldi. Sarkozi va Cameron hokimiyatdan ag'darilgan sobiq Liviya rahbari Muammar Qaddafini javobgarlikka tortishga chaqirdilar. Ushbu tashrifdan oldin Britaniya muzatib qo'yilgan Liviyaning 944 millionlik mablag'ini mamlakatga qaytarishini ma'lum qilgan edi. Chegara borasida Kosovo va Serbiya munosabatlari taranglashayotgan bir paytda NATO bosh kotibi Andris Fog Rasmussen harbiy ittifoq Bolqonda yana zo'ravonliklar yuz berishiga yo'l qo'ymasligini ta'kidladi. 15-sentyabr kuni Prishtinada Kosovo bosh vaziri Hashim Tachi bilan matbuot anjumani o'tkazgan Rasmussen xalqaro kuchlar o'z mandati doirasida mintaqada tartibni saqlashini urg'uladi.
It is the mandate of KFOR
Xalqaro kuchlar vazifasi mintaqada xavfsiz va barqaror muhitni saqlab turishdan iborat. Ayni paytda xavfsizlik va barqarorlikka tahdid paydo bo'lgan paytda unga qarshi chora ko'rish ham xalqaro kuchlar vazifasidir, dedi NATO bosh kotibi. 15 sentyabr kuni kechqurun Dog'istonning Mo'ynoq tumanidagi Chanqurbo qishlog'ida Qadar masjidi imomi 84 yoshli Zayniddin Dayziyev otib o'ldirildi. Dog'iston ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, ikki noma'lum shaxs imom Dayziyevni o'z uyida avtomatdan otib o'ldirib, voqea joyidan yashiringanlar. Ayni paytda qotillik motivlari o'rganilmoqda. Dog'istonda imomlarga nisbatan suiqasdlar tez-tez kuzatiladi. Joriy yilning iyul oyida Qaramoq qishlog'i masjidi imomi Ashuralab Qurbonov, aprel oyida esa Yasnaya Polyana qishlog'i imomi Muhammad Saypuddinov suiqasd qurboni bo'ldilar. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Eronda ayg'oqchilikda ayblanib sudlangan ikki amerikalikning ozod qilinishi kechiktirilayotganiga qaramay rasmiy Washington ular albatta ozod bo'lishidan umidvor ekanligini ma'lum qildi. Joriy hafta boshida Eron prezidenti Mahmud Ahmadinojad BMT bosh assambleyasida qatnashish uchun Nyu-Yorkka safari oldidan ushbu ikki amerikalikning ozod qilinishi haqida bayonot bergan edi. Eron sudi o'tgan oyda AQSh fuqarolari bo'lgan Shein Bauer va Josh Fattalni josuslikda ayblab 8 yildan qamoq jazosiga hukm qildi. Xalqaro valyuta jamg'armasi rahbari Kristin Lagard rivojlangan davlatlardagi iqtisodiy bo'hron xavfli bosqichga kirgani haqida ogohlantirdi. 15 sentyabr kuni Washingtondagi Wilson markazida so'zlagan Lagard dunyo liderlarini Yevropadagi bo'hrondan chiqish va dunyo iqtisodiyoti rivojiga turtki berish uchun mushtarak va qat'iy choralar ko'rishga chaqirdi.
Collective, bold, decisive, courageous action.
Hozir kollektiv, uyushgan va qat'iy choralar ko'rilishi lozim. Bunday qat'iy harakat nafaqat uni ishlab chiqqan davlatlar, balki boshqa mamlakatlar manfaatlariga ham javob berishi lozim, dedi. Xalqaro valyuta jamg'armasi rahbari Lagard fikricha, Yevropada qarz bo'hronining kengayishiga Yevropa liderlarining bir-biriga ishonchsizligi hamda qat'iyatsizligi sabab bo'lmoqda. So'nggi xabarimiz sportga doir. Toshkent shahridagi Bunyodkor stadioni qurilishi keyingi yilning avgust oyida nihoyasiga yetadi. Bu haqda yozgan 12uz sayti boshqa tafsilotlarni yoritmagan. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining qaroriga ko'ra, Bunyodkor stadioni 2012 yilning 10 martida topshirilishi kerak edi. Germaniyaning GMP firmasi tomonidan loyihalashtirilgan sport kompleksi qurilishi 2008 yil boshlangan va keyinroq to'xtab qolgan edi. Bunga Bunyodkor jamoasining muassisi Gulnora Karimaga tegishli ekani aytiladigan Ziravax shirkatining yopilishi sabab bo'lgan edi. Shundan keyin to'xtab qolgan qurilish O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 5-apreldagi qaroridan so'ng yana boshlandi. Stadionning dastlab 45 ming odamni sig'dira oladigan Markaziy Osiyodagi eng katta sport kompleksi bo'lishi haqida aytilganida 12 sayti ma'lumotiga ko'ra, endilikda tomoshabinlar o'rindiqlari soni 34 ming bo'lib, majmua 3 qavatdan iborat bo'ladi.
Shu soatgacha olingan xabarlar edi, ularni Mehribon o'qidi, bu Ozodlik radiosi. Toshkentda yashashga haqlilarni aniqlab bo'ldilar. Amerikadan qaytgan Choriyevga 34 million so'm jarima solindi. Qashqadaryolik ikki huquq himoyachisi paxta terayotgan o'quvchilarni suratga olgani uchun qo'lga olindi. O'shda tinchlikning yosh elchilari safarga chiqdi. O'zbekistonlik jurnalist Jasur Hamroyev Gulnora Karimovaning himoyasiga otlandi. Oldimizda turgan yarim soat davomida mana shu mavzularni batafsil yoritamiz. O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovaning Nyu-Yorkdagi hashamatli Lincoln markazidan restoranga ko'chgan liboslar ko'rgazmasi keyingi bir hafta mobaynida AQSh gazetalari va inson huquqlari tashkilotlarining ashaddiy tanqidiga nishon bo'ldi. Gazetalar hatto fashist fashion designer deb atadi Gulnora Karimovani. Buning barobarida Gulnora Karimovani qo'llayotganlarning guruhi ham paydo bo'ldi. Moda haftaligidan quvulib o'z tomoshasini 15 sentyabr kuni Manhattan markazidagi Cipriani restoranida o'tkazganidan keyin Gulnora Karimovaning himoyasiga 28 yashar o'zbek jurnalisti Jasur Hamroyev chiqdi va Jasur bilan o'tkazilgan suhbatni bugungi dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Shu kunning xabarlari. O'zbekiston prezidenti 14 sentyabr kuni Toshkent shahri va viloyatida doimiy propiskaga haqqi bor fuqarolar to'g'risidagi qonunni imzoladi. Qonun 15 sentyabr kuni kuchga kirdi, biroq qonun kuchga kirgani bilan Toshkentda hozircha propiska ochilmadi. Va bu voqea tafsilotlari bilan Sadriddin Ashur.
O'zbekiston prezidenti 14 sentyabr kuni Toshkent shahri va viloyatida doimiy propiskaga haqqi bor fuqarolar haqidagi qonunni imzoladi. Prezident imzosi qo'yilishi bilan qonunning kuchga kirgani aytilsa-da, Ozodlik radiosi surishtiruviga ko'ra, Toshkent shahrida hozircha doimiy propiska jarayoni ochilmagan. 16 sentyabr kuni Ozodlik muxbiri poytaxtda vaqtinchalik propiskadan o'tish tartibining yangi holatini o'rganish uchun poytaxtdagi bir necha tuman xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limlariga murojaat qildi. Bu bo'lim xodimlari hali qonun xususidagi nizom ularga yetib kelmagani uchun doimiy propiska rasman ochilmaganini aytdi.
Hali propiska ochilgani yo'q, bizga nizomi chiqadi, ana o'shandan keyin bemalol gaplashsak bo'ladi. Hali bu bolalarni oxirida yozib qo'ydi, nafsi zakon stupaet в силу со дня его официального опубликования.
Der ekan, Chilonzor tuman xorijga chiqish kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limi rasmiysi yangi qonunning hali O'zbekiston matbuotida e'lon qilinmaganini ta'kidlay turib, O'zbekiston prezidenti imzolagan Toshkent shahri va viloyatida propiskaga turishga oid qonun 12 toifadagi fuqarolarga Toshkentda doimiy qaytdan o'tish huquqini beradi. Jumladan shahardan uy sotib olgan shaxslar, propiskasi bor shaxslarning 1- va 2-darajadagi to'g'ridan-to'g'ri qarindoshlari, propiskasi bor fuqarolarning vasiylari, propiskasi bor shaxslarning ota-onasi qolgan qondosh, aka-uka va opa-singillari, propiskasi bor er yoki xotin agar ulardan birining propiskasi bo'lsa va kamida 1 yil birga yashagan bo'lsa ulardan biri, ilgari Toshkentda propiskada turgan biroq o'qish yoki uzoq muddatli xizmat safariga ketib qaytib kelgan yoki jazoni o'tash muassasasidan ozod bo'lgan shaxslar, faqat amaldagi faoliyati davrida Toshkent shahriga tayinlangan amaldorlar va ularning oilalari, deputatlar va ularning oilalari, faqat ish davri davomida poytaxtda ishlashga taklif etilgan mutaxassislar va ularning oilalari, harbiylar va ularning oilalariga propiskada turishga ruxsat beriladi. Toshkent shahri va viloyatlarida doimiy propiskaga haqqi bor fuqarolar haqidagi qonun 14 iyul kuni O'zbekiston Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi tarafidan qabul qilingan va Senat tasdig'idan o'tgan. O'zbekiston Konstitutsiyasi o'z fuqarolariga harakatlanish erkinligini kafolatlaydi. Propiska haqidagi qonun ruhi Konstitutsiyaga zid kelayotgan mahalliy hukumatchilari xavotirlariga sabab bo'lmoqda. Garchi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 28 moddasida O'zbekiston Respublikasi fuqarosi respublika hududida bir joydan ikkinchi joyga ko'chish, O'zbekiston Respublikasiga kelish va undan chiqib ketish huquqiga ega deb yozib qo'yilgan bo'lsa-da, biroq o'zbekistonliklar Toshkent shahriga yillar davomida propiska qilolmayotganidan shikoyat qiladilar.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Endi tinglaganingiz lavhaga bevosita aloqasi yo'q bir qarashda, lekin mantiqan o'sha birinchi maqolaning davomi deyish mumkin. 15 sentyabr kuni Toshkent shahar Sirg'ali tuman sudi hukmiga ko'ra 35 yashar Burxon Shoriyev O'zbekiston jinoyat kodeksining 223 moddasida nazarda tutilgan jinoyat, ya'ni qonunga xilof ravishda chet elga chiqish yoki O'zbekiston Respublikasiga kirish bo'yicha aybdor deb topilib, eng kam oylik ish haqining 600 barobari, taqriban 34 million 320 ming so'm yoki 14 ming AQSh dollariga teng miqdorida jarimaga tortildi. Boshqa tafsilotlar bilan muxbirimiz.
O'zining AQShda ham siyosiy qochqin maqomi, ham Amerikada doimiy yashash haqqini beruvchi green cardga ega ekanligini aytgan Burxon Choriyevning o'zi jarimaga tortilgani haqida Ozodlik bilan gaplashishni istamadi. Burxon Choriyev AQShda yashayotgan birdamlik harakati yetakchisi Bahodir Choriyevning ukasidir. Voqea tafsilotlarini Choriyevlarning otasi Ezgulik jamiyatining Qashqadaryo bo'limi faoli Hasan Choriyev ochiqladi.
Bular 3 oydan beri olib yurdi mani o'g'limni da, sud qilaman, sud qilaman deb. Sud qilishib bular haliga chegarani noqonuniy buzib ketgansan deb, bularga shu haliga 23 statyaning 2-chasini ayblab jarima qilgan. Bular 2005-yil 3-mayda bular O'zbekiston haliga parlamentda norozi bo'lib, bular aksiyamizni 60% aksiyamizni bermagan uchun, mulkni qaytarib bermagan uchun bular norozi bo'lib chiqib ketdi. Bular Qozog'istonga turdi bular. So'ng bular olib ketdi Amerikada.
U AQShda qochqin degan maqomni olganmi, qochqin degan?
Olgan, ha. Qochoq deb olganda endi. Bitta bolasi shaqa turgan, shu bolasi guvohnoma olaman, yana o'zimni pasportimni haliga ayol qo'yaman desa, shunday qilib bermayapti, chegara buzib ketgansan deb.
Endi Hasan aka, demak, o'rtadan 6 yil o'tgandan keyin qaytib kelyaptimi Burxon?
Ha, qaytib kelyapti, o'zini pasportiga ayib qo'yish uchun kelyapti endi bu, o'z roziligi bilan. Uch kun qamab qo'ydi buni, oldi kelganda. Uch kun qamab qo'ydi, so'ra keyin ha, bu yoqdan turib, Amerika alik posolisi olish bo'lgani uchun qo'yyordi buni. Qo'yyordi, endi so'ra keyin buni olib, mana sud chegarasini buzgan, chegara qonunini buzgan deb.
Qancha jarima solyapti?
30 million dollar emas, so'mga chaqayapti bular. 30 million so'mga. Hali ish haqini 600 barobar ko'paytirgan sud. 600 barobar qo'ygan.
O'zi jarima solindimi?
Ha, solingan, qaror o'qigan.
Qachon o'qidi qarori?
Kecha o'qigan. Endi shuni apellyatsiya yozamiz deyapti. Yana buni hali yana 3 oy cho'ziladi, boshqa qiladi, endi bilmayman nima bularini. 30 million pulni qayerdan topadi bular? Bilmasamman endi bunga.
Burxon Choriyevning akasi birdamlik harakatining rahbari Bahodir Choriyev ham O'zbekistonga kelganda uy qamoqda saqlangani haqida xabar qilingan edi. Hasan Choriyevga ko'ra 2005-yilning mayida barcha farzandlari O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati ruxsati bilan mamlakatdan chiqib ketgan va AQShdan siyosiy boshpana olgan.
Mol mulkimizni talab qilib boshqa qilib chiqqanimizda o'sha nimalar ham aytibdi, mana ism bilan turib aytganiz, bo'lmaydi, chiqib ketinglar. Men o'sha vaqtiga bitta xato qilganmanki, o'sha vaqt chegaraga mana ani ayol qo'yib berdim ekanman-da. Ular pasportiga. Ayol chiqib ketdilar, ha.
O'sha paytda o'zi aytganmidi, chiqib ketinglar deb esimmi?
Men aytdim, mulkimni qaytarib beringlar dedim. Qaytarib berolmayman, bo'lmasa chiqib ketdim. Mana biz chiqib ketsak Qozog'iston orqali degan. Mana biz indamaymiz degan. Haqiqatan chiqib ketdim, indamadim lekin.
Hasan aka, nechta bolangiz chiqib ketgan?
Amerikada 7 o'g'lim, 6 kelinim, 30 yaqin nabiram ketgan edi.
Hammasi bular qochqin degan maqomni olganmi o'sha joydan?
Ha, qochoq olgan. Shuning uchun bular hozir kelib, bularni yana shu oila qo'zg'alsin, shular yana ko'tarilsin degan ma'nodan bilmayman nima bo'lsa bizdan qash olyapti-da bular endi.
BMTning 1951-yil 28-iyul kuni qabul qilgan qochqinlik haqidagi konvensiyasiga muvofiq u yoki bu davlatdan siyosiy qochqin maqomini qo'lga kiritgan shaxs o'zi qochgan mamlakatiga ixtiyoriy ravishda qaytsa bu maqomdan mosuvo qilinishi haqida ogohlantiriladi. BMT konvensiyasiga asosan qochqinga beriladigan hujjatda qaytgan taqdirda o'z hayotiga tahdid bor degan asosda qochqinning o'z vataniga sayohat qilishi cheklanadi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishni istasangiz, e'lon qilib borayotgan proksilarimizning qanchalik ish berayotganidan bizni xabardor qiling. Birgalikda ozodlik yo'lidagi to'siqlarni yengishga imkon topamiz. Xabarlaringizni O'zbekvir elektron pochta belgisi arifyarel.org manziliga yo'llang yoki www.ozodlik.org saytida qoldiring. Kunning eng muhim yangiliklari ozodlikda.
15 sentyabr kuni Qashqadaryoning Koson tumani dalalarida paxta terayotgan maktab o'quvchilari bo'yicha monitoring o'tkazayotgan qarshilik ikki huquq faoli Gulshan Qorayeva va Nodir Axatovlar militsiya xodimlari tomonidan hibsga olindi. Gulshan Qorayevaga ko'ra, Koson tumanida 4-chi sinf o'quvchilari paxta terayotganini suratga olgani uchun ularni 9 soat davomida tergov qilishgan hamda militsiya xodimlari ularga paxta ishiga boshqa aralashmaslikni aytib, tahdid qilishgan. Tafsilotlar bilan yana xabarchimiz Mehribon.
Huquq faoli Gulshan Qorayevaning ozodlikka aytishicha, ularni militsiya bo'limida 9 soat davomida ushlab turishgan va paxta terayotgan o'quvchilarning suratlarini yo'q qilishni talab qilishgan.
Biz kecha Koson tumani IBSda 9 soat o'tirdik. Va Kosonga borgandik, Nodir Axatov bilan birga shu paxta bo'yicha monitoring o'tkazib yurgandik, sharoitlarni o'rganib yurgandik. To'satdan o'sha ichki ish xodimlari kelib qoldida, mashinaga minglar boshliq chaqiryapti deb ushlab bosib olib ketishdi. Yosh bolalar paxta terayotganiga 4-chi sinflar qiziqib qoluvdik-da. Ular chiqqan ekan, abitdan keyin o'qir ekan, bular ertalab shuncha paxta de ekan. 4-chi sinf qizcha ekan. 74-chi maktabda o'qiy ekan, 4-chi sinf qizi. Endi boya qog'ozga yozib olgan qog'ozlarimizgacha yirtib tayilashgan. Odilova ili Obilova Mahliyo. 4-chi sinf ekan. Abitdan keyin o'qir ekan, abitgacha paxtada terar ekan. Lekin ular aytishyapti, onasi bilan chiqqan, deyapti. Faktiski yerda faqat yosh bolalarida. O'sha 4-chi sinf qizchaga ham bu og'irlik qiladi ertalab paxtaga chiqib, abitdan darsga borish. Mana shu uchun men qiziqqan qizcha bilan gaplashdim. Professor rasmga tushirib olgandim. keyin shuni to'b berib turib olishdi. Fleshka yo'q. Fleshkani qo'lga kiritishmoqchi. O'shani bersam ko'p narsa qilib berishar ekan. Men aytdim, uni endi bera olmayman. Endi yo'q u menda dedi. Hamma narsamni shimon qilishdi. Mani shunday og'darishdi. Sochlarimgacha ko'rishdi, zakovkalarim ichigacha ko'rishdi. Endi fleshka qidirishyapti. Hamma narsam shimon, qarochi. Bor narsam tortib olib qo'yishdi. Fotoapparatim, hamma narsamni olib qo'yishdi. Rasmni dedi, yo'qotishimiz kerak o'sha rasmni degan talab qo'yapti. Yana sumkamni ichida frontlaynda udostoveryeniyasi bor edi. Shuni ham olib qo'yishgan. Hozir men talab qilyapman telefon qilib, menga zudlik bilan qaytarib beringlar. Mani udostoveryeniyamni deyapman. O'shani ham olib qo'yishgan, qolgan narsam qaytarib berishdi. O'sha frontlayni udostoveryeniyasi yo'q. U yerda ichki ishlar emas, SMB shug'ullanyapti bu ish bilan. Endi bo'lsam qanaqadir biz tashviqot ishlarini olib borganlikda ayblanyapmiz.
Qanaqa tashviqot?
Endi uni aytmadi.
Gulshan Qarayevaga ko'ra, militsiya xodimlari ularga paxta ishiga boshqa aralashmaslikni aytib tahdid qilishgan.
O'sha IBni uchastka inspektorlarining kattasi, butun boshlig'i kosonga man qilaman sizlarni kiritishlaringni. Kirmayman deb tilxat yozib berasizlar dedi. Men aytdim, avval bizani shu kosonga kirmasangiz haqida dedim, mahrum etilgan hujjat taqdim etinglar dedim, biz yozib beramiz shunga qarab dedim. Bo'lmasa dedi, g'arazli niyatda kirmaymiz deb yozinglar deyapti-da. Bu qanday bu g'arazli niyatimiz bor bizani dedim. Shunday qilib 9 soat vaqtimiz o'tdi-da o'sha yerda och qolib o'ldim ham, bo'ldim ham agar. Qo'yib yuborganda ogohlantirish soldi yana bir marta dedi, burunlaring tiqsalaring davlat siyosatiga dedi, o'zlaringdan ko'ringlar. Bu safar ma'muriy javobgarlikda jinoiy javobgarlik tortilasizlar dedi. Bu dalada yurish jinoyat hisoblanadi. Lekin dalada bolalarni olib chiqarib mehnat qilish jinoyat emas ekanda, bizani posta yurishimiz jinoyat hisoblanar ekan.
Gulshan Qarayeva O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Qashqadaryo bo'limi rahbari, Nodir Ahatov esa ushbu jamiyatning Qarshi shahar bo'limi rahbari lavozimida ishlab kelyapti.
Ozodlik radiosining jonli efirdagi qo'shimcha yarim soatlik dasturini har kuni kechki soat 8 dan 8 yarimgacha 864 o'rta to'lqinlarda tinglaysiz.
Mintaqa yangiliklari. O'shda 17 yoshdan 19 yoshgacha bo'lgan yoshlar tinchlikning yosh elchilari guruhini tuzib, qirg'izistonliklarni totuvlikka chaqirishga qaratilgan safarga chiqishdi deb xabar qildi muxbirimiz Sherzod. Qariyb 2 haftalik safari chog'ida Qirg'izistonning turli viloyatlariga borib, yoshlar bilan uchrashuvlar o'tkazishni rejalashtirgan tinchlikning yosh elchilari guruhi a'zolari so'nggi yillarda mamlakatda avj olib borayotgan millatchilik, urug'chilik va hududchilik kabi ko'rinishlar Qirg'izistonga faqat zarar keltirganini aytishmoqda. Tafsilotlar bilan Sherzod.
Qirg'izistonning turli viloyatlaridan kelgan yoshlardan iborat tinchlikning yosh elchilari guruhi o'zlarining mamlakat bo'ylab safarini O'shdan boshlashdi. Guruh vakillariga ko'ra, ular safari doirasida yoshlar bilan uchrashuvlarni o'tkazib, tolerantlilik o'quv mashg'ulotlarini o'tkazishmoqchi.
Tunda tush deb javob so'r so'zbekda aytmoqchimiz kerak. Sevdiganda biz bir Qirg'izistonda yashaymiz. Biz bir osmonda yashaylik deb bilaylik.
Shimol, janub yoki rus, o'zbek deb bo'lmasligimiz kerak. Sababi biz Qirg'izistonda bir osmon ostida yashaymiz. Hozirda xalq bizga birlik kerak bo'lmoqda. Bugun inoqlikka juda ham muhtoj bo'lyapmiz. Qirg'iziston butunligi, millatlararo do'stlikni mustahkamlash uchun safarga chiqdik, dedi Tinchlikning yosh elchilari guruhi a'zosi Nurmuhammad Atashbay o'g'li. 36 nafar yoshlardan iborat guruh mamlakat bo'ylab safari chog'ida turli millat vakillarining uylarida yashamoqchilar. Qariyb 2 haftalik safardan so'ng Tinchlikning yosh elchilari guruhi vakillari 28 sentyabrda Bishkekka qaytib, bu yerda xalqaro tinchlik kunini nishonlashadi. Mazkur guruh vakillari asosan maktab o'quvchilaridan iborat.
Bizga hozir o'qiymiz, mamlakatimizning tinchligi o'ta bunday ma'noda, u aytib qo'ydi, o'qining ertagacha yo'q deb.
Bizga o'qishdan ko'ra mamlakatimiz tinchligiga ahamiyatliroq. O'qishning ertagacha yo'q deyishadi-ku. Biz darslarni qoldirsak ham do'stlarimizdan so'rab ularga yetishib olamiz, dedi Tinchlikning yosh elchilari guruhi a'zosi, Botken viloyatidagi Lelin nomidagi o'rta maktabning 11-sinf o'quvchisi Alina Abdurasul qizi. Tinchlikning yosh elchilari loyihasi BMT taraqqiyot dasturi ko'magida Qirg'izistonda tinchlik o'rnatuvchi ayollar tarmog'i tomonidan amalga oshirilmoqda. Tarmoq vakili Jamila Kaparovaning ma'lum qilishicha, loyiha ishtirokchilari mamlakat bo'ylab safaridan so'ng ham o'z tengdoshlarini birlik va inoqlikka chaqirish bo'yicha belgilangan ishlarni amalga oshirishlari lozim bo'ladi.
Qirg'izistonda ko'rib chiqib kelgandan keyin bir
жүрган жерлеринде окутуп жүргүзөт. Балдар менен жолугушат. Көчөдө, мектепте, клубтарда өзүн жашынакай программасын аткарат булар.
14 күндөн кийин балалар өз үйүнө, өз мектебине, жашаш жайына кайтат. Кайтканларыдан кийин улар үчүн катта лоюха белгиленген. Яны улар сафарыдан соң өз жашаш жайларында окуу иштерин алып барады. Жаштар менен үчрашады. Көчөдө, мектепте жана клубтарда өз программаларын бажарышады, деди Жамила Капарова. Кошумча кылып өтөмүз, 2010-жыл Ош ва Жалалабодда содир болган конлуу окуялардан соң Ошта миллиятлар аро мунасабатларын жакшылашка каратылган бир канча лоюхалар амалга ашырылган. Бирок аҳоли арасында бу кабы лоюхалар вазиятка сезилэрлик даражада таъсир көрсөтмөгөн деген фикрлер мавжуд. Айни пайтта миллиятлар аро мунасабатларын жакшылашка каратылган ҳар кандай ҳаракат бир күн келип самара беришиге ишонувчилар ҳам йўқ деб бўлмайди. Шерзод Озодлик радиоси учун.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Eshitirishning navbatdagi soni efirda. Namangan viloyati Pop tumanidagi ismini oshkor qilmagan mahalla fuqarolar yig'ini faollaridan biri 13 sentyabr kuni erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilib, aholidan paxta terimiga chiqish haqida tilxat olinayotgani, tilxat yozuvchi terimdan bosh tortsa, jinoiy javobgarlikka tortilishi haqida ogohlantirilayotgani to'g'risida aytib bergan edi. Poplikning bu gapini eshitgan Qo'qonlik tinglovchimiz 16 sentyabr kuni erkin mikrofon bilan bog'lanib, yetishtirilgan hosilni yog'in sochinga qoldirmay yig'ib terib olish har bir o'zbekistonlikning vatanparvarlik burchidir degan fikrni bildirdi. Eshiting.
Ismim Rustamjon, familiyam Botirov. Qo'qon tumanidagi institutdan o'qituvchi bo'lib.
Ayting.
2 kun bo'ldi yo 3 kun bo'ldi Pop tumanida bir mahalla faoli bir akani fikrlarini paxta haqida eshitib qoldim. O'zimiz ham paxtadamiz hozir. Institutda o'qituvchilari, talabalar, hammamiz. Fikrlar bo'ldi, norozilik, mahallani ochishyapti, qo'l qo'ydiryapti, boshqa. Biz ham paxtadamiz. Aka, men o'zim mana shu o'sha akaga bir murojaat qilmoqchiman-da. Men Pop bilan Qo'qonda o'rtasida yashayman, Buvada degan joyda. Dalada hozir paxta oppoq pishib yetilib yotibdi hozir. Bugun Qo'qonda mana shamol havo o'zgarib boshqa bo'ladi. Shuncha hosilni yetishtirib dehqonlarimiz. Buni yig'ishtirib olish kerak. Buni uvoni bor buni. Oppoq narsa bo'lsa, ertadanki mana bitta yomg'ir yog'sa, kimga foyda, kimga ziyon? Hammaga birdek bo'ladi. Aytmoqchi bo'lgan narsamiki, o'sha mahalla faol ekan ekan. Men o'zim ham o'quvchiman, dalada hozir Belada turib gapiryapti bo'lmasa. Buni tezda yig'ishtirib olish kerak. Endi munosabatlarda bir qora olinga bo'yab, qoravasiga ilavermasdan etmoqchi bo'lganimki, sal buraliya qilish kerak bo'lmoqchi.
Ha, demak, yetishtirilgan hosilni yig'ishtirib olish kerak va buning uchun talabalarni ham, maktab o'quvchilarini ham bemalol
Maktab o'quvchilari haqida alohida aytmoqchimanda. Maktab o'qituvchilari hozir shanba yakshanba kunlari chiqyapti. Men o'zimni kelinim bor masalan.
O'qituvchilar maktabdan. O'qituvchilar bo'pti, o'qituvchilar chiqayotganini tushundim. O'quvchilar chiqib chiqilyaptimi paxtaga?
Yo'q, o'quvchilar chiqqani yo'q. O'quvchilar chiqqani yo'q. Men nazarimda belgi haligimda o'quvchilarni umuman paxtaga chiqarmoqchi emas. Talabalarni hozir o'zim olib chiqyapsizlar, o'zim paxtada turibman. Homiladori, turmushga chiqqani, turli xil kasallari, boshqalar chiqqan yo'q, qolganlar chiqyapti. Bemalol paxtani terib bir oy deyapti, bir oy ichida bemalol paxtani terib borib o'qishimiz mumkin-ku.
Tushundim sizni. Demak, paxtani yig'ib terib olish kerak.
Albatta paxtani yig'ib terib olish kerak.
Qo'qonlik o'qituvchi Rustamjon Botirov edi. Yetishtirilgan hosilni yog'in sochinga qoldirmay yig'ib terib olish har bir o'zbekistonlikning vatanparvarlik burchidir deyotgan Rustamjonning aytishicha, Qo'qondagi maktab o'quvchilari paxta terimiga bu yil jalb etilmagan. Biroq mamlakatning boshqa joylaridan olingan xabarlarga qaraganda maktab o'quvchilari ham paxtaga haydalgan. Boyagina tinglaganingiz lavhada demak, Qashqadaryoning Koson tumanida 4-sinf o'quvchilari ham paxta terayotganini suratga olgani uchun o'sha yerlik inson huquqlari himoyachilari Gulshan Qorayeva va Nodir Ahatovlar militsiya xodimlari tomonidan hibsga olinib, kecha 9 soat ushlab turilgan. Demak, har joyda har xil. O'zbekiston bitta, lekin tartib har xilga o'xshaydi. Umuman dala ishlarida, xususan paxta terimida bolalar mehnatidan foydalanish O'zbekistonning sovet davridan buyon yechilmay kelayotgan muammosidir. Qishloq xo'jaligidagi islohotlar chala. Aniqrog'i, islohotlarning faqat davlat, yana ham aniqrog'i, paxta savdosini nazorat qiluvchi davlat amaldorlari manfaatlariga xizmat qiladigan tarzda o'tkazilganidan islohotlarni aytayapman. Bu muammoning, bolalar mehnatini ekspluatatsiya qilish muammosining qachon uzil-kesil hal qilinajagi to'g'risida shu kunda aytib beradigan odam bo'lmasa kerak O'zbekistonda. Muammo bor ekan, u davlat tepasidagilarning xorijdagi oshiga pashsha bo'lib tushishda davom etmoqda. Aynan shu muammo prezident qizi Gulnora Karimovaning Nyu-Yorkdagi moda to'yini azaga aylantirib yuborayozdi. Lekin Gulnora Karimovaning ishqibozlari ham bor ekan. Ulardan biri prezident qizining modalar ko'rgazmasiga qarshi chiqqanlarga qarshi ekanligini aytib qo'yish uchun erkin mikrofonga Skype orqali murojaat qildi.
Gulnora onasini olib tashlaganiga qarshimizda. Piketchilar sabablidi. Ularni qilayotgan ishi noto'g'ri-da. Masalan, hamma davlatda ham bor-da shu davlatga qarshi bo'lganlar. Mana Moskvada Putin bilan nimaga qarshi? Medvedev yomon ko'rishadi Moskva ishlar. Lushkovni yaxshi ko'radi, Lushkov ham ketib qoldi. Endi hamma davlatga shunaqa qarshi, davlatga qarshi odamlar bor-da. Amerikada ham bor, masalan, o'sha Obamaga qarshi chiqqanlar ham, nimaga ham, Bushga ham qarshi chiqqanlar bo'lgan. Umuman san'at siyosatdan yiroqi, siyosatga aralashtirish yaxshi emas, san'atni. Adolatsiz bo'ldi deb o'ylaymiz. Nu, berish kerak edi o'shanda. Ishtirok etishga ruxsat. Endi xafamiz endi O'zbekistondan orqasiga bermagani uchun yo'l.
Gulnorani ko'rgazmalariga borgan bo'larmidingiz? O'zi aqlingiz yetadimi shunga bora olishingizga bir umringizda bir marta?
Modaga qiziqmayman-da. Konsert bo'lganda borardi.
Gulnorani nima uchun yaxshi ko'rasiz o'zingiz?
Gulnora Karim bo'lgani uchun emas, prosta O'zbekiston nomidan chiqayotgani uchun.
Gulnora Karimova xonim ashula ham aytadilar, balki bu suhbatdoshimizga u kishining konsertiga borish nasib qolar. Gulnora Karimovaning ishqibozi bo'lgan bu yigit bilan suhbat Skype orqali yozib olindi. Gulnora Karimovani qo'llovchilar bilan bo'lgan yana bir suhbatni bugungi dasturimiz davomida ulgursak e'tiboringizga havola qilishga harakat qilamiz. Skype orqali siz ham ozodlik bilan bog'lanishingiz mumkin. Skype'da bizni ozod Skype deb yozib topasiz. Karimovning pensiyaga chiqishga haqqi yo'qmi? Bu savol bilan erkin mikrofonga andijonlik bir tinglovchimiz O'zbekiston prezidentining tengdoshi murojaat qildi. To'g'risi, bu savolga bizning tayyor javobimiz yo'q edi. Balki tinglovchi bilar javobni deb andijonlik oqsoqol bilan o'tkazganimiz muloqotni ham erkin mikrofon eshitirishi doirasida qo'yishga qaror qildik.
Sarvar aka, men bitta savolim bor sizga. Ishchilar bor, olimlar bor, boshqalar bor, odamlarni boshqarishlik eng qiyin ish deb bilaman. Masalan, men o'zim ham oilamda bir 6-7 odam bo'lsa, shundan bolalarni boshqarish juda qiyin. Biriga u deysiz, biriga bu deysiz. Endi mana militsiyalar ishlar ekan, oyligini 25 yil ishlab, sekin pensiyaga chiqib ketar ekan, majburiy chiqarar ekan. Ularni ishi endi bir kalteda olib, yoqqa borib, yoqqa kelib yurib, shu kunda o'tkazib, pul olar ekan. Endi bizga qolovlan bir 6-8 kunni chekib qo'yish, shukrib qo'yib, oyligini olar ekan-da, u ham 60 kelib, pensiyaga chiqib, rohat qilib, bolajonasini nima qilib, ko'rga borib yurar ekan.
Ha, demoqchisizki, bu dunyoda hamma pensiyaga chiqadi, agar o'lmay yetib olsa,
ha? Ha, yetib chiqadi.
Ha, buni
prezidentimizning aslida maqsadi bu, podshohimiz Islom aka Karimovni nimaga pensiyaga chiqarmaydi ekan? Bular shuni kimda aybshilarni chiqarmasligiga? Bu kishi ham mana 70dan oshib ketdi yoshi. Bu qiyin ishda bu kishi ham bir haqqi yo'qmi? El qatori bir oddiy qorovulchilik yo oddiy bir militsiyani singari bir dam olib, o'zi bolachasini nevaralarini o'ynatib, bir damini olib, qarigan vaqtda rohat qilishga haqqi yo'qmi deymanda shunga.
Sababkim
shu deputatlar chiqarmasmikan deyman.
Ha, demak sizning fikringizcha deputatlar aybdor, shuni pensiyaga chiqarmasligiga.
Aşil deputatlar aydar bosa kereydi. Yok yemez aşil atrafı deyler. Yok endi İslam aka. Siz endi tezgiz siz zem çıkışımız kereydi. Endi sizi panayize türüp degen maksatta izdimaz kılıp yok yemez mecbur kılıp yüz kıl bahara kılıp bakken rap türüşer mekeyen deyemen de. Çünkü sebebine eğer siz kırpçı deyemen gebleşken siz bilseyiz bir ayet verseyiz savalımızı cevap bu kalardı.
Men ham bilmayman nima deb u kishi pensiyaga chiqmayotganini sababini bilmayman. Endi har kim pensiyaga chiqar ekan, ishxonasini rahbari chiqaradi. Bu prezident Karimovni ishxonasini rahbari yo'q, u kishidan katta odam yo'q. Shuning uchun pensiyaga chiqa olmayotgan bo'lsa kerak.
Ha.
Andijonlik tinglovchining savoliga javoban hazil qilganimizni tushundingiz albatta. Hazil-hazilu, lekin chinini chindan ham bilmaymiz. Balki siz tinglovchi bilarsiz chinini. Bilsangiz bizga ayting, biz tinglovchiga aytamiz. Bu Ozodlik radiosi, erkin mikrofon eshittirishi. Nima uchun Xayrulla Hamidovni hamkasblari himoya qilmayapti? Bu og'ir savol bilan erkin mikrofonga Skype orqali ismini aytishga hayiqqan, lekin Xayrullaning ijodini mukammal biladigan ashaddiy bir muxlisi murojaat qildi. Jurnalistning vazifasi nafaqat tayyor javoblar topib berish, balki jamiyatni qiynayotgan savollarni jamiyatning o'ziga eshittirib turish hamdir, dedikda qamoqdagi jurnalistning savollarini ham eshittirib qo'yishga, qamoqdagi jurnalistning muxlisi savollarini ham eshittirib qo'yishga qaror qildik.
Avval Xayrullo Hamidovni masalasi bo'yicha-da, shu vaqtgacha qamalganidan beri tinchim yo'q-da, to'g'risichi.
Kimi qamalgandan beri?
Xayrullo Hamidovni qamalganidan beri tinchim hech qachon yo'q-da. Shuning uchun men fikr bildirmoqchi edimki, ya'ni o'zining muxlislarini o'zini yo'liga-yu, lekin u bilan birga ishlagan yoki uni tanigan insonlar hozir kunda unga yordam berish kerak deb o'ylayman-da. Tashqaridan yordam berilgandan ko'ra ichkaridan yordam bergani yaxshi. Demak, u bilan birga ishlagan, masalan uchun odamlar orasida birga ishlagan bolalar bor. Keyin O'zbekiston televiziyasida ishlaganlar bor. Hozirgi kunda sport direktori bo'lib turgan Davlat Turdaliyev bor, masalan uchun. Oldin bular ko'p gazetalar faoliyat olib borgan. Har bitta gazetada bitta tanqidiy maqola yozganligi uchun har bitta bir 6-7 ta gazetada xizmat ko'rsatganda. Lekin bitta narsani e'tiborga olish kerakki, o'sha Xayrulloh Hamidovni faqatgina xolis sari dasturi emas, e'tibor berishgan bo'lsa, Navruz radiosida yana Qo'rg'onimsan vatan degan eshitirish bo'lgan 10 ta sonda. Bu agar Navruz radiosining arxivida bo'lishi mumkin, lekin o'shandagi mavzular olib chiqqan mavzularini e'tibor beradigan bo'lsa, shu vaqtgacha O'zbekiston maktablarida yoki universitetlarida milliy g'oya, vatanparvarlik haqidagi ruhidagi kitoblar yozishmasin, lekin ana shu bolani 10 ta dasturi ko'pchilikka o'sha vatan nimaligini bildirib berganda.
Tushunarli. Endi nima uchun mana himoyasiga hech kim otlanmayapti? O'sha birga ishlayotganlar, balkim ular ham qo'rqayotgandir. Ana ularni ham tushunishingiz kerakdir balkim. Ya'ni nima deb o'ylaysiz? Nimaga shunaqa bo'lyapti?
To'g'ri, endi hamma ham qo'rqadi. Endi uni qamalgani bir, masalan, e'tibor beradigan bo'lsangiz, bizning sharoitda oddiy poraxo'rlik yoki boshqa narsada chiqish tezlashadi. Yoki bir oy ikkada chiqqanini ko'rganmiz, eshitganmiz. Lekin bu diniy mahsus bo'lib ketganlarda chiqish haqiqatda qiyin, lekin harakat qilinsa do'ylayman chiqish mumkin. Menimcha Yusuf Jumaniga ham chiqishida diniy narsa rol o'ynamagan, chunki Yusuf Juma diniy odam bo'lib ketmagan. Chunki u odam faqatgina siyosiy mahsus bo'lib ketgan. Lekin e'tibor beradigan bo'lsangiz, shu vaqt davomida diniy mahsus bo'lib chiqqanlar umuman yo'q. Sanalmaysiz. Menga misol qilib keltira olmaymiz, lekin siyosiy mahsus bo'lib chiqqanlar bor. Shuni hisobga olish kerak, chunki 6 yil deb belgilangan o'zi yo'q, masalan, o'sha moddada 6 yil deb belgilangan bo'lsa ham, lekin bu 6 yil u 60 yillarga cho'zilib ketadi. Agar shu ketish bo'lsa, men o'ylaymanki, Xayrullohni do'stlari, yori birodarlari birga o'qigan yoki birga uni birga o'qigan bolalari hammasi nima deydi, o'ziga to'q bolalar, ya'ni bir oliygohlar bitirgan hammasi aqlli, ya'ni oliy ma'lumotli bolalar yaxshi ishlarda ishlab turibdi. Ana shu bolalar bitta qo'l bo'lib bitta bir mustahkam bo'lib turib shu bolaga yordam berish kerak-da. Yordam berish kerak.
Xayrulla Hamidovning muxlisi bilan tinglaganingiz suhbat Skype orqali yozib olindi. Skype orqali siz ham Ozodlik bilan bog'lanishingiz mumkin. Skype'da bizni Ozod Skype deb yozib topasiz. Bu erkin mikrofon eshittirishi edi. Erkin mikrofonning bugungi sonini shu joyda yopamiz. Programmamiz boshqa mavzular bilan davom etadi. Bu Ozodlik radiosi bugungi dasturini men Sarvar Usmon olib boryapman.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Mintaqa yangiliklari. Qirg'iziston prezidenti ma'muriyatining sobiq rahbari Medet Sadirqulov o'limi bilan bog'liq jinoyat ishida yangi tafsilotlar paydo bo'ldi. Huquq tartibot tuzilmalariga ko'ra, bu jinoyat ishida 2009-yilda hukumat tepasida bo'lgan bir qator oliy darajadagi amaldorlar ham gumon qilinmoqda. Bir necha kun oldin Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi 2009-yilda o'ldirilgan Medet Sadirqulov ishi yuzasidan davlat amaldorlari, Ichki ishlar vazirligi, Milliy xavfsizlik qo'mitasi, chegara xizmati va davlat qo'riqlash xizmati zobitlaridan iborat 17 kishilik guruhni qo'lga olganini bildirgan edi. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Ichki ishlar vazirligi rasmiylariga ko'ra, prezident Pakiyevning ukasi, davlat qo'riqlash xizmati rahbari Janish Pakiyevning Medet Sadirqulovga suiqasd uyushtirayotganidan o'sha paytdagi davlat kotibi Adahin Madumarov, bosh prokuror Elmurza Satvaldiyev va ichki ishlar vaziri Molda Musa Qo'g'antiyev bexabar bo'lganiga ishonish qiyin. Chunki Medet Sadirqulovni o'ldirganlikda gumonlanib qo'lga olingan 17 odamning orasida yuqori lavozimdagi davlat amaldorlari, kuch ishlatar tuzilmalarining generallari va polkovniklari bor. Mazkur jinoyat ishini tergov qilayotgan guruh rahbari Meris Turg'anboyev nomlari zikr etilgan shaxslar hozircha guvoh sifatida so'roq qilinishini bildirdi.
O'sha kesda kuch strukturalarining Oq uyda kuriyuv etgan cho'nglar o'spardi.
O'sha vaqtda kuch ishlatar tuzilmalarini boshqargan, ularning ishini nazorat qilgan barcha davlat amaldorlariga yetib boramiz. Ular bu qotillik uyushtirilayotganidan bexabar qolgan bo'lishlari mumkin emas. Ulardan nega bu haqda bilib turib chora ko'rmagansizlar deb so'raymiz, dedi Meris Turg'anboyev. Ichki ishlar vazirligi rasmiysi prezidentning ukasi Janish Bakiyev, akasi Qurbonbek Bakiyevning roziligisiz prezident ma'muriyati rahbari Medet Sadirqulovni o'ldirishga botina olmas edi degan taxminni ham bildirdi. Qirg'izistonning sobiq davlat kotibi Adahan Madumarov esa qirg'iz matbuotiga Medet Sadirqulov o'limi haqida gazetadan o'qib bilganini aytgan edi. O'sha vaqtdagi bosh prokuror Elmurza Sotivoldiyev esa mazkur ish bo'yicha guvohlik berishga tayyor ekanini bildirgan.
Endi so'roqqa chaqirdim, borib so'roq qildim, men hozir sotda o'tirmayman.
So'roqqa chaqirsa guvohlik beramiz. Men hozir 7-aprel voqeasi bo'yicha sudlanayapman. Sudlanuvchi qatori men Medet Sadirqulov ishi yuzasidan fikr bildira olmayman, dedi sobiq bosh prokuror. Shu o'rinda aytib o'tish lozimki, 2009-yilda Medet Sadirqulov o'limi yuzasidan jinoyat ishini tekshirgan Elmurza Sotvoldiyev rahbarligidagi prokuratura prezident ma'muriyati rahbari avtohalokatda o'lganini rasman tasdiqlagan edi. Qirg'iziston parlamentining sobiq deputati Sadirqulov o'limi sabablarini o'rganish bo'yicha o'sha vaqtdagi parlament komissiyasi raisi Rashid Tog'ayev avtohalokat to'g'risidagi afsonaga siyosatchilardan hech kim ishonmaganini aytadi.
Biz komissiyani tuzgandan keyin komissiya praktikasi ishlagan yo'q.
Parlament komissiyasi tuzilgani bilan ishlagani yo'q, chunki komissiya ishiga tuzilgan soatidan boshlaboq to'siqlar qo'yishdi. Biz 2009-yilda Medet Sadirqulovning avtohalokatda o'lganiga mutlaqo ishonmaganmiz, dedi Rashid Tog'ayev. Prezident ma'muriyatining sobiq rahbari Medet Sadirqulov Strategik tadqiqotlar instituti sobiq direktori Sergey Slepchenko va ularning haydovchisi Qubat Sulaymonovlarning mashina ichida yondirilgan jasadlari 2009-yilning mart oyida Bishkek yaqinidagi Qo'ytosh qishlog'idan topilgan edi. O'sha paytda mazkur shaxslar avtohalokat qurboni bo'lgani aytilib, avtohalokat aybdori sifatida Usmonov degan haydovchi uzoq muddatga qamalgan. 2010-yil aprel inqilobidan so'ng Usmonov nomli shaxslar tomonidan o'ldirib ketilgan edi. Joriy yilning 14-sentyabrida Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi mazkur jinoyat ishi qayta tergov qilinib, qotillikda gumonlanib 17 davlat amaldori qo'lga olinganini bildirgan. Ichki ishlar vazirligining bildirishicha, tergov jarayonida Medet Sadirqulovning o'ldirilishini prezident Bakiyevning ukasi Janish Bakiyev shaxsan kuzatib turgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Mana endi yana Gulnora Karimova va uchishining Amerikaga oborib ko'rsatgan ko'ylaklari mavzui. O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovaning Nyu-Yorkdagi hashamatli Lincoln markazidan restoranga ko'chgan liboslar ko'rgazmasi keyingi bir hafta mobaynida Amerika Qo'shma Shtatlari gazetalari va inson huquqlari tashkilotlarining ashaddiy tanqidiga nishon bo'ldi. Gazetalar fashist fashion designer degan qat'iy ayolsiz jumlalarni Gulnora Karimovaga nisbatan ishlatdi. Buning barobarida Gulnora Karimovani qo'llayotganlarning guruhi ham paydo bo'ldi. Rossiyalik pop ijrochi Filipp Kirkorov, Rossiya telekanalining mashhur boshlovchisi Andrey Malaxov lar Gulnora Karimovaning tarafini olib chiqdi. Joriy haftada Facebook ijtimoiy tarmog'ida o'zbek yoshlariga nisbat berilgan Nasha kultura vne politiki degan sahifa paydo bo'ldi. Bu sahifa faollari o'zbek yoshlarini Gulnora Karimovani himoya qilish uchun bir yoqadan bosh chiqarishga chorlashdi. Gulnora Karimova Nyu-Yorkdagi modalar haftaligidan quvilib o'z tomoshasini 15-sentyabr kuni Manhattan markazidagi Cipriani restoranida o'tkazganidan keyin uning himoyasiga 28 yashar o'zbek jurnalisti Jasur Hamroyev otlandi. Jasur Hamroyev Ozodlik bilan suhbat chog'ida G'arbning Gulnora Karimovani toptashiga chidab tura olmasligini ta'kidladi. Jasur Hamroyevga ba'zi savollarni muxbirimiz Abdulla Iskandar berdi.
Mani munosabatim bilmoqchi bo'lsangiz, men bu munosabatdan qatmani fikrimda bo'layman. Ko'plab va shu O'zbekistonda istiqomat qilayotgan yoshlarni fikri desam mubolag'a bo'lmaydi. Bu man baralla aytishim mumkin, bu iftixor va faxr. Mana o'sha boshidan beri aytib kelyapmiz shu fikri, bu haqiqat. Bu hech qanaqa bir nima dedim, bo'yalgan fikrlar emas. O'sha samimiy yurakdan chiqqan gaplarda. Masalan, baribir shu narsa amalga oshirildimi, biz juda ham xursandmiz bu narsadan va o'ylaymanki, mana suratlarni ham tomosha qilib turibman, men faxrlanyapman. Mana o'zbekga modasi, umuman olganda shu o'zbek liboslari dunyoning eng nima deydi, eng oldin shaharlarda namoyish etilayotgani nazarimda har bitta o'zbekni faxrlantiradi.
Bu liboslar kolleksiyasi bilan siz Toshkentdagi ko'rgazmalar vositasida ham tanish bo'lgansiz. Shunaqa tushunyapman.
Yo, endi bu yangi kolleksiya. Bu bizlar uchun ham bir nima edi, syurpriz edi-da mana shu narsani ko'rish. Mana masalan, dunyoning eng oldi shaharlarida aylanib kelishini o'zi bir katta faxrda. Hali biz buni ko'rmadik. Mana endi suratlarni ko'rdik, chunki bahor-yoz kolleksiyasi bo'lgani uchun. Birinchi mana o'sha Mercedes-Benz Fashion Week'da nima dedim, namoyish etilish kerak edi. Mana shuni biz ham intizorlik bilan kutgan edik.
Mercedes Benz Fashion Week'da namoyish qilmasdan restoranga ko'chdi va norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. Kichkina 20 kishilik bo'lsa ham. Va buni nima deb o'ylaysiz? Bu raqobatchilarning ishimi yoki haqiqatda muammo bormi?
Bu nohaqchilik. Endi o'ylab qarangda, nimaga endi aynan nima deydi, mana shu guli kolleksiyalarga nisbatan shunaqa ish bo'lgani meni o'ylantirib qoldi-da. Masalan, moda bilan siyosat umuman boshqa narsa. Buni hammamiz ta'kidladik. Mening nazarimda boshqa jurnalistlar to'xtalib o'tdi bu narsaga. Aytmoqchi bo'lganim, nima deydi, bu o'zi nomidan ma'lum. Fashion Week bo'lgandan keyin u yoqqa nima deydi, bunaqa bir piket yoki tam yana nimalarnidir yoki bo'lmasam bir qarshilik namoyishlarini qilishni o'zi ahmoqgarchilik deb hisoblaymanda man. Maqsad noaniq.
Kichik odamlar, mana agar prezident qizi bo'lmaganida bunaqa imkoniyatlar bo'lmas edi. O'zbekistondan boshqalar chiqmayapti-ku deyishyapti-da. Ya'ni shu suiiste'mollik yo'qmikan deb ehtimol qilyapti.
Albatta, suiiste'mollik yo'q. Chunki men bu shaxsni nima deydi, ijodini uzoqdan turib kuzataman va bitta narsaga qoyil qolaman. O'zida ijodkorligi borligi bilan hamma yoshlarning oldida hurmati bor. O'zini ijodkorligini, o'sha ishlarini nima deydi, mashmod orqali ko'rsatyaptimi, tan berish kerak shunchaki.
Endi Toshkentda bir rassom Slava Axurov degan rassom aytayaptiki, bir folklor degan stil bor xolos, undan rivojlanmayapti degan ta'kid bildiryapti.
Nima rivojlanmayapti?
Folklor bo'lsa, muzeydagi kiyimlari olib modellarga kiygizsa ham xuddi shunaqa effekt bo'ladi. Ya'ni bir yo'l yo'q, bir yo'nalish yo'q, bir aniq liniya yo'q deyapti-da. Rassom Slava Axurov degan rassom Toshkentda, Sebzordan turib gapiryapti bu gapni.
Endi hamma o'zining fikri bor. Endi men bilmayman, ular qanaqa fikrda, lekin men o'zim shaxsiy fikrim aytishim mumkin. Mana shu bizani o'zimiz Toshkentda o'tadigan Stylus san'at haftaligi doirasida ham mana bir necha yillardan beri kuzatib kelamiz.
qancha butun dunyodan mashhur modelyer dizaynerlar tashrif buyuradida bularning ishini ko'rib tan bergan. Va mana shu sanat haftaligi davomida o'sha milliy liboslar festivalini olasizmi yoki boshqa bir chiqishlarni olasizmi, o'zini yo'nalishi bo'lgani uchun ham o'shalar tan beryapti-da. O'zini fikrlarini ko'plab jahon ommaviy vositalarida bildiryapti. Biz bundan o'qib nima deydi, o'zimizga yarasha fikr chiqaryapmiz. Agar endi bu bitta o'sha nima deydi, rassomning fikri. Endi hamma o'zining shaxsiy fikriga ega, mening nazarimda to'g'ri baho berish kerak va keng qamrozda fikrlay bilish kerak.
Yana bitta tarafiga e'tibor beryapti, O'zbekiston patriarxal mamlakat. O'shaning uchun ayollarga unaqa keng imkoniyat berilmaydi. Va shu zehniyati ham bor, yomon olaqarash bor. Endi ayol kishi uyda o'tirib ovqatini qilsin, nima qiladi, modaga aralashib degan gaplar ham bor. Bunga nima deysiz?
Qaysi ahmoq odamdan shunaqa fikr chiqishi mumkin? Masalan, butun dunyoni oladigan bo'lsak, hamma rivojlangan mamlakatlarda ayollarni jamiyatdagi o'rni mustahkamlanib borilyapti. Mana yillardan yillarga e'tibor bersangiz, va xususan men buni faxr bilan ayta olaman, bu aniq fakt. O'zbekistonimizda mana o'sha mustaqillik yillaridan keyin ayollarni jamiyatdagi o'rni nima deydi, mustahkamlanib borilyapti. Chunki nima deydi, bir ayollarga nisbatan ikkinchi shaxs deb qaralishi yoki bo'lmasam bir kamsitish nuqtai nazaridan bir ikkilamchi inson sifatiga barham berilishi nazarida nima deydi, mustaqillik yana bir yangi g'alabalardan biri deb hisoblayman. Nimaga endi ayol ijodkor bo'lsa, uni ijodiga to'sqinlik qilishimiz kerak? Nima endi nima deydi, ayol nima deydi, o'sha madaniyatimiz, ijtimoiy hayotimizda bir qaysir jabhalarni yuksaltirishga o'zida bir iqtidori bo'lsa, biz unga qarshilik qilishimiz kerak. Mening nazarimda bu, bilmadim, bu nima deydi, aqlga sig'adigan tushuncha emas.
Hamma yoshlarni eng sevimli personaji, sevimli qahramoni Gulnora Karimova deb aytdingiz. Ya'ni bu naqadar samimiy bu fikrlaringiz?
Bu shunaqadar samimiyki, buni qanaqa qilib hozir men sizga
yani xushomadgo'ylik emas, ha?
Bu xushomadgo'ylik emas. Agar mana shu insonning ishlarini, mana o'sha nima dedim, New York Post muxbiri ham rosa qoralab chiqdi. Mana o'sha qorinayotgan ayoli bugungi ishlarini ko'rsangiz edi, mana men shu yurtga kelib shunchaki tan berardingiz. Bu shunchaki xushomadgo'ylik yoki bir paxta to'shash gaplardan yiroq, bu xolis bo'lgan fikrlarda, bu samimiy fikrlar. Mana yaqinda bo'lgan narsani aytib o'tmoqchi edim. Mana Navoiylik bitta ayol murojaat qildi. Endi tanishlardan tanish bo'lib, keyin shu iltimos qilishdiki, qanaqa qilib shu saraton kasalligiga chalingan ekan, shu nima deydi, bir qimmat dori darmonlarga, nima qimmat dori darmonlarni olsam, shu kasalimga nima qilsam, chunki iqtisodiy tarafim og'ir deganda, biz aynan o'sha fond forumga murojaat qilishni taklif qildik. Haqiqatdan bog'lanib nima qilganda, demak ayollar kengashi, demak jamoat birlashmasi bor, o'shalar orqali shu ayolga yordam ko'rsatganligini eshitdim, men juda ham xursand bo'ldim. Va bunaqa misollar juda ham ko'p. Mana bugun yoshlarni olasizmi, yoshlar uchun yaratilayotgan imkoniyatlarni olasizmi, yangi avlod ismi, kelajak ovozi, hammasi yoshlar uchun qilinyapti va buni nima deydi, bunga shunchaki atrofdan qarab tasanno deyishdan boshqa narsa emasda. Shu narsa qilinmasligi ham mumkin edi-ku aslida. Yoki bo'lmasam o'sha madaniy hayotimizdagi bir yuksalishni nazarda tutib qilingan demak haftalik, o'sha art week-ga o'tsam bo'ladi, masalan san'at haftaligi davomida qanaqa diqqat markazida bo'ladi, o'shanda O'zbekiston, umuman Toshkent shahri, yoki bo'lmasam oling mana asrlar sadosini oling, umuman har bitta jabhada qilinayotgan narsalarni kuzata turib nima deydim, shunchaki tan berishdan boshqa chora yo'q-da. Bu yuragidan chiqayotgan samimiy gaplar.
New Yorkdagi ko'rgazmada qatnashgan rassom Olga Popovich aytdiki, mana shu Gulnorani qo'llab quvvatlashga keldik biz mana shu liboslar ko'rgazmasiga, chunki u kishi o'sha poddeskaga, rag'batga muhtoj, biroz kayfiyati buzildi dedi. Shu rostmi, ya'ni Gulnora Karimova o'sha madadga muhtojmi?
Mening nazarimda yo'q. Sababi bu ayol, men bilamanki, vot mani o'zimni qarashlarim bo'yicha juda kuchli ayol, juda nima deydi, uzoq ko'ra biladigan va o'zini nima deydi, qay darajada iste'dodli ekanligini haqiqiy anglay olgan va ezgulik nimaligini biladigan va nima deydi, shunchaki mening nazarimda kuchli ayol. Bu ayol bunaqa mayda chuyda narsalar shunchaki ruhan sindira olmaydi deb hisoblayman va o'ylashimchaki
har bitta mana shu voqeani kuzatib turgan va mana shu voqeaga atroflicha yondashgan insonlar yuragan qalban u inson bilan, ya'ni o'sha Gulnora Karimova bilan birga bo'ldi deb hisoblayman qalban va ularni qo'llab-quvvatladi.
Siz ham qo'llab-quvvatladingiz, yana Jasur Hamroyev, o'zbekistonlik yosh jurnalist, shunaqami?
Men endi samimiyat bilan o'sha yurak-yurakdan men tilagim ham shu bo'ldiki, shu narsa nima dedim, mana shu ko'rgazma bo'lsin. Va mana shunaqa bir go'zallik, yuksak did bilan yaratilgan o'zbekona ijod asarlaridan butun dunyodan o'sha keladigan tomoshabinlar yoki bo'lsa ijodkorlar bahramand bo'lishini yurak-yurakdan xohladim va o'sha yaratgandan ham so'radim.
O'zbek bolalari maktabda o'qish o'rniga paxtada yurishibdi va mana shu paxtadan tikilgan kiyimlar bular, bular toza emas deyapti-da, orqada tozalik yo'q buni deydi.
Hammadan boshqa narsa emasmi? Endi qanaqa qilib, bu bizning milliy boyligimiz bo'lsa, yana bir marta aytaman, milliy boyligimizni o'zimiz qanaqa qilib yig'ib terib olishimiz yaxshi bilamiz. Chunki biz og'ir kunimizda ham, yaxshi kunimizda ham o'zimizni tamoyillarimizga sodiq bo'lganmiz va suyanganmiz va shu vaziyatlarda har doim chiqib keta olganmiz. Aytmoqchi bo'lganim, nima deydi, biron bir odam bir qayoqqadir borib g'alaba qilganini men o'zim eshitganim yo'q. Masalan, o'zimiz ham paxta terganmiz, biroq qiziqib terganmiz. Bu bir nima deydi, yoshligi bir go'zal davriga men qiyoslayman. Masalan, da yoshlar bir bo'ldi, o'sha nima deydi, endi paxta terishi nimasi yomon, men aqlim yetmaydi-da. Bu nazarimda jismoniy chiniqishga men yo'yaman shu narsani.
Hozi bir tashkilotlar otasini ayblar uchun aybdor deyapti-da. Gulnora Karimova.
Nima deyapti?
Otasini qilgan gunohlari uchun javob bersin Gulnora Karimova deyapti-da ba'zi bir tashkilotlar. Ya'ni Islom Karimovni.
Savobi bu hayotga nima deydi? Gunoh savob degan. Menimcha boshqa dunyoda hisob qilinadi. Menimcha bu dunyoda kim to'g'ri, kim xato ish qilayotganini insonning aytishini o'zi g'alati narsa deb hisoblayman. Qaraman, bitta narsa aytmoqchimanki, norozi bo'layotgan odam vot atrofdan yana ortiqcha gaplarda, mana shu narsa g'alatida. Agar men haqiqatan sizim bilan o'zimni yurtimda ko'rib turganimda, men fikringizga qaytib ma'noda qo'shilardim. Ha, shunaqa bo'lyapti. Hatto 3-4 yoshlar keldi, voy paxta dedi, u dedi, bu dedi desak, bu aniqroq bo'lardi. Men o'zim yuribman, masalan, yaqinda mana bir nechta viloyatlar paxta terimida, masalan, bir nechta o'zimni yaqin ukalarim bor, shaxsan mana Andijonda universitetda tahsil olayotgan, ayni paytda paxtada juda bir sharoitlar yaxshiligini nima deydim, har bittaga o'ziga xos kechayotganini aytganda men juda ham xursand bo'ldim. Agar masalan nima deydi, teshik quloq eshitar degandek, uzun quloq gaplar orqali yetib kelganda ham boshqa gap edi-da. Men shuning uchun atrofdan qayerdan o'ylab topishadi bunaqa fikrlarni, bunaqa negativ fikrlarni, menga shunisi alam qiladi-da.
Qanchalik mashhur Gulnora Karimova yoshlar orasida?
Yaxshi narsani, a?
Yoshlar orasida qanchalik mashhur endi bu odam shaxsiyati, Gulnora Karimova shaxsiyati?
Juda ham mashhur. Qaysi tomonlama mashhur yoshlarni o'rtasida. Mana shu qilayotgan ezgu ishlari tufayli juda ham mashhur va hurmatli. Men buni bugun baralla ayta olaman. Bu nima deydi, yana bir marta aytaman, bu ham samimiy yurakdan chiqayotgan gaplar. Nafaqat yoshlar, xalq xursand, eng muhimi.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning qizi Gulnora Karimova Nyu-Yorkdagi modalar haftaligidan quvilib, o'z tomoshasini 15 sentyabr kuni Manhattan markazidagi Cipriani restoranida o'tkazganidan keyin uning himoyasiga otlangan 28 yashar o'zbek jurnalisti Jasur Hamroyev bilan suhbatni tingladingiz.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetib boryapti. Bir necha soniyadan so'ng keyingi soatdagi eshitirishimizni boshlaymiz. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugungi dasturni men Sarvar Usmon olib boryapman.